Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Zakrátko si pripomenieme prvé výročie zvolenia pápeža Leva XIV. Na Petrov stolec. Počas roka sa udialo mnoho vecí a jednou z nich je aj viditeľná zmena vzťahu medzi pápežom Levom a prezidentom USA Donaldom Trumpom. Celý ten vzťah začal takým veľmi pozitívnym nadšením samotného prezidenta zo zvolenia prvého občana USA na Petrov stolec, no rýchlo sa vyvinul do, môžeme povedať, aj otvoreného konfliktu kvôli rozdielom v pohľadoch na zahraničnú politiku, v pohľadoch na vojny na Blízkom východe a podobne. Toto napätie opäť upriamuje pozornosť na vzťah náboženstva a politickej moci, na to, že kresťanstvo je možné zneužiť ako politický nástroj, ale aj na osobitné postavenie pápežského úradu v dnešnom svete. A o týchto otázkach budeme hovoriť v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. A našimi dnešnými hostiami budú Anton Zjolkovský, katolícky kňaz a riaditeľ televízie Lux. Vítaj, Tóno.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň všetkým.
A redaktor denníka Postoj, Pavol Hudák. Paľu, vítaj.
Ďakujem ti za pozvanie. Dobrý deň.
Tak moja taká prvá otázka, keď sa to začalo množiť na sociálnych sieťach, bolo, najprv som tomu nejako veľmi veľkú pozornosť nevenoval, ale ako som povedal pred reláciou, keď sme o tom hovorili, tak evidentne to zasiahlo mnohých veriacich, ale aj neveriacich, tie výroky prezidenta Trumpa. Otázka je, čo sa zmenilo v tom vzťahu, keď na začiatku po zvolení Trump označil Leva za jeho zvolenie za pápeža za veľkú česť pre USA a teraz sa do neho takto pustil, takto otvorene cez tie také dnes najpopulárnejšie kanály, akými sú sociálne siete. Čo sa zmenilo to? No?
Tak podľa teba. Mne sa zdá, že sa toho až tak veľa zase nezmenilo, lebo Donald Trump je asi ten istý, aký bol aj predtým, len nebola nejaká príležitosť k tomu, aby sme to vo vzťahu k cirkvi všimli, lebo kým nebola vojna v Iráne a možno aj vyjadrenie Svätého Otca k tejto téme, tak vlastne nedá sa povedať, že by teda Donald Trump nejako žil pápežom alebo tým, čo on hovorí. No ale zrazu vlastne sa ukázala, tak povedať, aj taká nejaká jeho povaha, lebo zdá sa, že on je človek, ktorý nemá rád, keď niekto s ním nesúhlasí alebo nechce podporovať jeho myšlienky, jeho idei. No a keďže pápež má ako človek, ako duchovný vodca veľký vplyv a hovorí o miery, hovorí o pokoji, o týchto veciach a v kontexte práve tohto konfliktu, tak samozrejme viem si predstaviť, že u neho to vyvolalo, aj vidíme to podľa tých jeho reakcií, statusov, že to vyvolalo hnev a dáva to veľmi najavo a spôsobom, ktorý je nie že nediplomatický, ale v podstate by sme ľudsky mohli povedať, že je taký aj taký neslušný a arogantný.
Mm-hmm. Paľo, ty si náš bývalý kolega, ale v redakcii Postoja sa venuješ práve témam z kresťanstva. Ako to ty vnímaš, vidíš tam od toho zvolenia od mája minulého roku do dnes, že pápež nejako zmenil svoj slovník, alebo zmenil slovník iba prezident Trump?
To, čo už povedal otec Jolkovský, dá sa s tým súhlasiť. Treba povedať, že Donald Trump má rád silné gestá, silné vyhlásenia. Mm-hmm. To sme videli aj vo vzťahu k iným predstaviteľom. A jasné, keď bol zvolený za pápeža americký občan, tak každá krajina si by cítila na to hrdosť. Pokiaľ hovoríme o demokratických systémoch, nie nejaký, neviem, diktatorské. Takže je prirodzené, že prezident mu zablahoželal. A pápež, áno, z počiatku jeho vyjadrenia možno boli opatrnejšie, ale on vždy odsudzoval vojnu, tak ako to robil prv František, Jan Pavol II, však k tomu sa ešte dostaneme. A podľa mňa súčasný pápež Leo XIV. Odsudzoval vojnu, ale nikdy nemenoval Donalda Trumpa ani Spojené štáty americké. Vždy hovoril len nejak symbolicky alebo všeobecne, až kým sa ho na to novinári vyslovene nespýtali. A myslím, že prvýkrát menoval Spojené štáty a Donalda Trumpa, až keď sa prezident vyhrážal, že za noc zničí jednu generáciu a vlastne pápež, keď ide z Castel Gandolfa v útorok večer, tak už je taký zvyk, že novinári ho tam čakajú a dávajú mu rôzne otázky. A vtedy dostal vlastne na to otázku od, myslím, americkej novinárky a vtedy sa teda vyjadril už priamo. Mm-hmm. ale dovtedy nezvykol priamo komentovať amerického prezidenta.
Zvykne sa Vatikán explicitne vyjadrovať proti ale nejakému či už konfliktu, respektíve proti nejakému konkrétnemu politikovi alebo nejakej politike, alebo skôr je taký, povedzme, všeobecnejší?
Vatikán takéto veci robí veľmi zriedka. Koniec koncov tá vatikánska diplomácia je skôr taká kuluárna. Veď to je vlastne podstata diplomácie, že tie veci sa nerobia verejne. Ale samozrejme je tam nejaká sieť kontaktov, vyjednávačov, ktorí sa snažia možno predostať nejaké stanoviská, nejako ich komunikovať a možno sa snažia motivovať tú druhú stranu, aby nejako chápala aj tie argumenty a možno nejako zrávnila z postojov. Vatikánska diplomácia sa snaží postupovať tak, aby nikdy, dá sa povedať, že nesnížila niečo dôstojnosť. To znamená, že rešpektuje dôstojnosť aj každého človeka, ale zároveň rešpektuje aj pozície tých jednotlivých štátov a ich vzťahy medzi nimi. A keď sa ich snaží ovplyvňovať, tak skôr z nejakého pozadia ako nejakými priamými otvorenými apelmi, lebo to sú častokrát veci, ktoré potom, poviem tak ľudovo, tú stranu zaškatulkujú a potom tie ďalšie možnosti sú oveľa zložitejšie. A ešte keď hovoríme o pápežovi, možno treba si všimnúť takú jednu dôležitú vec, že to, čo robí pápež aj vo vzťahu ku prezidentovi Trumpovi, nie je nič nezvyčajné aj preto, lebo vlastne ten celý jeho pontifikát je de facto poznačený tou témou zmierenia. Veď vieme, že po ére pápeža Františka v podstate sa hovorilo o tom, že je tu veľa takých otvorených polí, kde sú nejaké názorové skupiny, ktoré sú veľmi vyhranené a správajú sa možno niecelkom dobre. A tento pápež, že je to voľbou toho mena, lebo veď Leo XIII predtým vydal encykliku Rerum Novarum, tiež sociálna otázka tejto témy, tak zdá sa, že tento súčasný pontifik tiež sa usiluje o to, aby bol tým, ktorý sa pokúsi alebo sa bude usilovať o zmierenie nielen vo vnútri cirkvi, lebo aj tu je samozrejme to potrebné, ale snaží sa tento prístup uplatňovať aj vo vzťahu, povedzme, ku situáciám, ktoré sa dejú vo svete a kde nejakým spôsobom on sa k tomu môže vyjadriť. Takže zase to až tak neprekvapuje.
Trump v jednom zo svojich statusov na sociálnej sieti uviedol, že Leo XIV. Bol zvolený len preto, lebo je Američan a že keby nebol v Bielom dome, Leo by nebol vo Vatikáne. No je to také, aj pre mňa je to také bombastické samozrejme, ale no ako sa na to pozeráte vy?
Podľa mňa je to veľká hlúposť a svedčí to o Trumpovom narcizme. A nie som teda odborník zo psychiatrie alebo psychológie, alebo o takom prehnanom sebavedomí. Vieme, že pred konkláve mali kardináli tzv. Generálne kongregácie, kde sa stretávali predtým, než vošli do konkláve voliť pápeža. Rozprávali sa o potrebách cirkvi, o tom, čo treba. Tam padali iné problémy ako problém s financovaním a ďalšie veci. Ďalšia vec, že americký prezident je volený na 4 roky, potom sa vymení a voliť pápeža len preto, aby sme mali niekoho, kto to bude oponovať Donaldovi Trumpovi, by bolo podľa mňa z pohľadu cirkvi veľmi krátkozraké, lebo ja neviem, pápež tu môže byť ešte 20 rokov a on môže ešte zažiť 5 amerických prezidentov, ktorí môžu úplne inú politiku mať, takže si nemyslím, že toto hralo nejakú rolu, že teraz kardináli sa pozreli a ideme robiť opozíciu voči Trumpovi, to určite nie.
Ešte, keď ako ty sa na toto pozeráš aj s ohľadom na to, že za ten rok vyšli niekoľké knižné publikácie, ktoré trošku nejako opisujú, alebo možno tak bulvárnejšie čitateľovi ponúkajú pohľad na samotné konkláve. A napríklad tam sa spomína už emeritný dnes newyorský arcibiskup Timothy Dolan, ktorého považujú za toho, kto to ako nejakým spôsobom voľbu kardinála Prevosta dal dokopy. Takže ako to ty vidíš, to vyjadrenie Trumpa?
A tak treba povedať, že pri voľbe pápeža viem si predstaviť, že samozrejme tí kardináli medzi sebou komunikujú, hľadajú nejakého kandidáta, ktorý by bol zvoliteľný pre všetkých a modlí sa za to, aby k tomuto došlo. To myslím, že nie je nič nezvyčajné, že je v tom prítomný tento ľudský prvok. Skôr by som sa pozastavil nad tými vyjadreniami amerického prezidenta, lebo je to bizarné a svojím spôsobom aj desivé, že takúto vec vypustí z úst predstaviteľ naozaj že najsilnejšie krajiny sveta, alebo keby to povedal nejaký človek, ktorý je, poviem, že ľudský nezrelý, alebo má málo rokov, tak sa zasmejeme a povieme si, no tak nič sa nedeje. Vymyslieť si možno, kto chce, čo chce, ale keď to povie človek, ktorý má v rukách naozaj obrovskú moc, má veľké možnosti a vie, ako veci naozaj sú, tak proste za tým je ťažko vnímať niečo iné ako nejakú osobnú samolúbosť a ješitnosť. To, čo je možno zložité, alebo teda také ťažké v tejto situácii si uvedomiť, že on v podstate nám ukazuje ako keby takú tvár akéhosi pseudokonzervativizmu, ku ktorej sa vlastne nechceme utiekať a ktorú vlastne odmietame. Lebo veď vieme dobre, že Trump v podstate, tak povediac, ťažil z toho, že existuje ako keby taká nejaká, že diera na trhu, lebo mnoho ľudí bolo sklamaných, alebo teda poznačených, alebo nesúhlasilo s tou formou globalizácie nejakého ľavicového liberalizmu. Aj tá republikánska strana v tomto smere ako keby sa približovala k demokratom. On zrazu vycítil, že aj v tej Amerike mnoho ľudí zmyšľa opačne, chytil sa toho a v podstate stavil na tú konzervatívnu kartu, ale treba povedať, že on v realite sa ako konzervatívec nikdy nesprával, ani takto nežil, len to proste využíval. A dnes, keď sa takto správa, tak vlastne vidíme, že je to človek, ktorý je populista, ktorý je arogantný a ktorý síce možno niekedy v niečom urobí nejaké gesto alebo nejaký krok, ktorý politicky je konzervatívny, ale v skutočnosti tým, ako sa správa, tak on vlastne tomu konzervativizmu vlastne robí medveďu službu.
Poďme ďalej. Ten prezident Trump z ďalších jeho výrokov, čo povedal o pápežovi a napísal teda na sociálnu sieť, že nie som jeho veľkým fanúšikom, je to veľmi liberálny človek. Môžeme, samozrejme, prezident USA, ale môžeme hodnotiť pápeža cez optiku nejakej americkej politiky a toho delenia liberál, konzervatívec, lebo už aj pápež František bol označovaný za liberála, teda už ďalší pápež je znovu liberál. Čo s tým?
Tak označovať pápeža za liberála, to je také, by som povedal, že veľmi zvláštne. Už len z toho titulu, že nie je šťastné, keď na vyjadrenia duchovných predstaviteľov alebo náboženských predstaviteľov používame takú skrátku v podobe tých politologických kategórií. Aj keď chápem, že tie postoje sa asi z toho politického hľadiska dajú nejako charakterizovať, ale veď predsa pápež alebo ktorýkoľvek biskup, ak to takto poviem, predsa jemu nejde o to, či je to ľavicové alebo pravicové, ale o to, či to korešponduje alebo nekorešponduje s evanjeliom. Čiže a to, že sa shodou okolností to niekde niekam radí, to už je potom druhá vec. Čiže vôbec ten slovník je nešťastný, ale chápem jeho ako človeka, ktorý teda má nejakú optiku videnia sveta a snaží sa teda hrať teda ako politik, tak pre neho samozrejme oveľa jednoduchšie pápeža nejako zaškatulkovať, aby mohol teda sa voči nemu vyhraniť a potom ho vlastne v tejto linii vlastne stále komentovať.
Z pohľadu tej americkej politiky sa to ani nedá, lebo Američania majú dve strany, demokratov, republikánov. Tí republikáni sú možno v niektorých hodnotových otázkach konzervatívnejšie ako demokrati, ale sú možno tí republikáni, ktorých reprezentuje aj Donald Trump, sú zase striktnejší voči utečencom a migrácii a podobne. Čiže pápež sa nemôže vyhradiť čierno-bielo. A iste je agenda, pri ktorej má učenie cirkvi, ktoré reprezentuje pápež bližšie k republikánom. V niektorých otázkach by má možno bližšie k demokratom, ale určite sa to takto nedá vnímať. A ešte by som doplnil tomu, čo sme predtým hovorili, že celý ten problém Donalda Trumpa je podľa mňa v tom, že on má pocit takého mesianizmu. To vidím aj pri tej vojne v Iráne teraz, že on má také vyhlásenia, to teraz budem parafrazovať, bojuje v mene Ježiša. Videli sme tie fotky a videá, kde sa ním stali evangelikálni pastori, ktorí mu dávali požehnanie a má okolo seba evangelikálnych a protestantských pastorov a pastorky, ktoré v ňom to ešte tak povzbudzujú. Čiže ešte aj týmto mu rastie to ego, že on ako keby mal pocit, že on bojuje za Ježiša Krista a za neho a za tie hodnoty proti tým zlým Iráncom, ktorí vyrábajú jadrovú zbraň a neviem čo všetko. Čiže, a to je tiež veľmi nebezpečná retorika, ktorú tiež pápež odsúdil. Dokonca povedal, že kto sa modlí, tak nemôže zabíjať a že Ježiš nevypočuje nikdy modlitbu, ak sa modlí modlím za to, aby som niekoho zabil, alebo podobne. Teraz to akože hovorím...
To je ten pardon, že práve Amerika bola niekedy hlavnou obeťou toho náboženského fundamentalizmu. Ano. Pamätáme si pár dvojčiek na začiatku milénia. A dnes sa zdá, že ich najvyšší predstaviteľ vlastne tiež upadá do úplne podobného problému. Mm-hmm. To znamená, že komunikuje vec takým spôsobom, ktoré sú naozaj, že nie v poriadku.
Tak ja si pamätám, lebo vtedy som pracoval teda vo Vatikánskom rozhlase v roku 2003, myslím, že to bolo, Ján Pavol II už s podlomeným zdravím, ale pred modlitbou Anjel Pána, respektíve po nej, tam odkázal vtedajšiemu prezidentovi USA Georgeovi Bushovi mladšiemu, že on si pamätá na vojnu, on si pamätá, aké to bolo našťastie, že ju prežil a že všetkým týmto, on to ich nazval mladíkom, odkazuje, že vojna je zlo a nemali by sa do nej púšťať. Vatikán vtedy urobil taký krok, že poslal svojho vyslanca ako do Iraku, k Husajnovi, tak aj do USA, k americkému prezidentovi. A viem, že ten vyslanec, kardinál, ktorý sa vrátil od prezidenta Busha, povedal, že tamto bolo všetko rozhodnuté, veľmi podobne ako tu, že George Bush mladší len ukázal na Sväté písmo a povedal, ja robím iba to, čo je vo Svätom písme. Dnes sa za prezidenta Trumpa postavili nejakí ľudia, ktorí sa za neho modlili, takže možno už vtedy niečo podobné u týchto ľudí začínalo, ale posuňme sa ešte ďalej. Vatikán historicky udržiaval korektné vzťahy s Bielým domom, aj keď tie riadne diplomatické vzťahy boli nadviazané až za pontifikátu Jána Pavla II., a to bez ohľadu na politickú stranu. Súčasná kríza je začiatkom nejakej novej éry, kde sa Vatikán stane nejakým otvoreným oponentom, alebo sa tie vzťahy budú znovu nejako prehodnocovať podľa vás, alebo očisťovať?
Myslím, že Vatikán sa nebude usilovať, alebo určite nie je cieľom vatikánskej diplomácie si vyrobiť z nejakého štátu nepriateľa. Vatikán nikdy takto nepostupoval, lebo veď predsa Svätý stolec sa snaží zastupovať záujmy katolických veriacich, ale istotne bude pápež aj ďalší pokračovať v tom, že budú hovoriť o nejakých evanjeliových hodnotách, aj za tú cenu, že povedzme niektorá krajina, povedzme v tomto prípade Spojené štáty, cez prezidenta sa na to budú dívať ináč. Ale je tu jedna taká zásadná vec, ktorá hovorí o tom, že tá vatikánska diplomácia tým, že uvažuje v dlhodobom horizonte, tak nakoniec väčšinou má návrh, lebo ako už tu bolo spomenuté, tak ten prezident Trump tiež tu nebude na veky. Hej. To znamená, že má nejaké volebné obdobie, sa to môže zmeniť, môže prísť niekto úplne iný s iným prístupom a tak ďalej. To znamená, ale tie idei, ktoré má pápež, tie budú pokračovať ďalej. To znamená, na tomto type politiky zo strany Vatikánu sa myslím, že veľa meniť nebude.
Vatikán si dáva podľa mňa aj veľký pozor, aby sa nevyhradil voči jednej krajine, že odsudzuje kroky konkrétnych politikov, lebo treba si uvedomiť, že katolíci žijú v takmer každej krajine, aj keď vyšiel Vatikán teraz možno aj otvorenie voči USA, tak si pohnieva aj katolíkov, lebo určite svoje katolíci, ktorým možno nesúhlasia so všetkým s Donaldom Trumpom, ale stále sú jeho voliči, stále im je blízky, lebo možno vidia v opozícii voči nemu ešte väčšie zlo v nejakých iných morálnych veciach. Takže pápež, aj Vatikán sa vždy vyjadruje ku konkrétnym veciam, povie nie vojne, ale aj k iným nejakým morálnym, ale nikdy Vatikán nepostupoval tak, že by sa teraz snažil nejakú konkrétnu krajinu zotrieť a naozaj si necháva otvorené tie dvere. Však vatikánska diplomácia je známa svojou vysokou úrovňou, že vidíme, že aj teraz, čo povedal pápež nepriamo na Donalda Trumpa v náznakoch, on sa tam našiel a ako reagoval. Ale keď tak zoberieme, tak Vatikán nemá ani armádu, ani nejakú silnú ekonomickú moc. Má naozaj len tú diplomáciu, ktorá je silná a je to de facto mikroštát, ktorý má pár obyvateľov a berú ho vážne. Áno, samozrejme, Vatikán zastupuje tých veriacich, ktorí počúvajú pápeža a to, čo povie aj predstavitelia Svätej stolice, ale má len tú diplomáciu, nemá inú moc. Tak tam ešte tá Božia moc teda.
Samozrejme, tá Božia moc presahuje aj túto bežnú. My si teraz dáme krátku pauzu. When I look into the face of
my enemy, I see my brother, I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother, I see my brother.
Počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej diskutujeme o napätí vo vzťahoch medzi prezidentom Trumpom a Vatikánom. Tie rôzne statusy na sociálnych sieťach zo strany prezidenta Trumpa mne osobne najprv pripadali veľmi také smiešné, ale evidentne zasiahli veľké množstvo veriacich. Ozvalo sa mnoho skupín veriacich, rôznych spoločenstiev, reholí, biskupských konferencií, ktoré sa zastali Svätého Otca, a medzi ne môžeme radiť aj Slovenskú konferenciu biskupov Slovenska, ktorá vydala ústami arcibiskupa Bernarda Bobera, predsedu KBS, toto vyhlásenie.
Konferencia biskupov Slovenska vyjadruje podporu Svätému Otcovi Levovi XIV, ktorý sa neunavne zasadzuje za mier v krajinách zmietaných vojnou. Vyjadrujeme poľutovanie nad slovami, ktoré pápežovi adresoval prezident USA, a pridávame sa k volaniu pomiery. Duchovná a morálna autorita pápeža sa neriadi logikou politickej konfrontácie, ale vernosti evanjeliu. Hlas pápeža je pre dnešné ľudstvo hlasom prorockým. Hlasom, ktorý vo svetle Kristovho posolstva rozvážne a dôsledne odsudzuje každú útočnú vojnu a osobitne zabíjanie nevinných. Bomby nebudujú spravodlivý poriadok, ale prinášajú utrpenie, chaos a ohrozujú budúcnosť celého ľudstva. Preto s dôverou a odhodlaním podporujeme Svätého Otca a v modlitbe mu vyprosujeme silu, aby aj naďalej zostal odvážnym svedkom pravdy, ktorý dvíha svoj hlas na obranu života a dôstojnosti každého človeka.
Takéto podobné vyhlásenia zazneli z úst mnohých katolických inštitúcií. Tono, myslíš, že to bolo vhodné, lebo niekedy to vyzerá tak, že zrazu všetci sa zastávajú svätého otca, čo je dobré, z rôznych inštitúcií, nielen katolických, až vyzerá, že si chcú nejako prihriať nejakú polievočku u svojich voličov. Myslíš si, že v tomto prípade bolo dobre, že biskupská konferencia Slovenska sa k tomuto takto postavila?
Určite áno, a koniec koncov myslím si, že každý, kto vnímal tie statusy amerického prezidenta, tak bolo mu jasné, že to nie je v poriadku. A to bolo jedno, či ten človek bol veriaci alebo neveriaci. Takže dá sa povedať, že hlas pápeža v tejto situácii je takým hlasom zdravého rozumu. Preto aj podľa mňa to jeho vyjadrenie malo širokú takú odozvu v celom svete. A mnoho aj svetových lídrov, nielen náboženských predstaviteľov sa k nemu pridalo. Lebo to je také čaro nechceného, že Trump zjavne chcel pápeža ponížiť tým, ako sa k nemu správa, ale v podstate spôsobil akurát to, že myslím, že narastie jeho svetová autorita. Mm-hmm. Lebo zrazu, ako keby on sa stáva hlavným oponentom tej Trumpovej, takej tej imperiálnej, arogantnej politiky, lebo vidíme, že Európska únia mu protireči nejako nedokáže, ostatné veľmoci si robia tiež svoju vlastnú politiku a v tomto našom priestore, v tom euroatlantickom, tak zdá sa, že pápež sa stal jeho hlavným oponentom, hoci nechcel, to isto nebolo jeho zámer, on to nechcel, ale stal sa a zdá sa, že tí ostatní lídri to aj takto chápu a keďže Svätá stolica nemá nejaké partikulárne záujmy v zmysle nejakých územných požiadaviek alebo niečoho podobného, alebo ekonomiky, tak ho nikto nemôže z ničoho podozrievať. To znamená, naozaj tu ide o hodnotové veci a myslím, že tí ostatní politici aj z iných krajín sa za tento postoj pápeža veľmi, veľmi radi ukryjú.
Mm-hmm. No pápež Leo XIV počas Veľkej noci vyzval tých, čo majú zbrane, aby ich zložili, ale Trump ešte v ten istý deň sa vyhrážal Iránu znovu na sociálnych sieťach. Ako sa tieto dva svety, evanjeliové posolstvo a geopolitika, zrazili v takom jednom momente na najväčší sviatok kresťanov?
Myslím, že ešte pápež to aj 11. apríla pri modlitbe za mier povedal, že dosť bolo modlo služby voči sebe samým a peniazom. Dosť bolo vystatovania sa silou, dosť bolo vojny. A potom dodal, že pravá sila sa prejavuje v službe životu. A to je to, že dnešný svet riadia bohužiaľ peniaze a sila. A opäť vidíme, kto je silnejší, tak má to hlavné slovo a to nie je evanjeliové. Čiže cirkev vždy narazí, keď bude hovoriť o evanjeliu a bude sa tomu zopírať peniaze, pícha a podobne. Takže tak. A možno aj to dobré, že čo hovoril otec Zielkovský, že pápež a nikto nemôže obviniť, že má nejaké územné nároky. Ešte z čias, kto pozná históriu, keď bol pápežský štát, tak tam boli aj nejaké vojny o územia a podobne. A niektorí veriaci si nevedeli predstaviť, čo sa stane, keď pápež príde o územie a už nebude vládcom krajiny. A dnes vidíme, že to je dobré, že naozaj sa to tak očistilo tých územných a ďalších nárokov a pápež môže slobodne hovoriť evanjeliové pravdy a zastávať sa tých slabých.
Ono, myslím, že Trumpa bude škrieť ešte jedna vec, že hlavným oponentom sa mu stal Američan. Lebo pápež je Američanom. Ano. To znamená, ano, že keby to bol niekto cudzí, tak asi by to, možno by to bolo v inej polohe, ale keďže je to Američan, tak on si je podľa mňa vedomý toho, že to, čo on hovorí, má dosah nielen na katolíkov, ale bude mať dosah aj na vnútornú politiku v samotných Spojených štátoch. A keďže tam v jesení sú doplňovacie voľby do Senátu, tak samozrejme, že on tiež nemôže vedieť, ako to celé dopadne a toto akože mu asi v tých voľbách moc nepomôže. Čiže táto vec tam isto hrá nejakú rolu. A na Trumpovi vidieť, že sa snaží dokonca rozdeliť aj pápežovú rodinu. Lebo keď spomenul jeho brata, ktorý je jeho zástancom a teda stavia bratov proti sebe, to je taká ako veľmi delikatná vec, ale vidieť, že teda americký prezident, žiaľ Bohu, sa správa veľmi takým nevyberaným spôsobom, ako taký malý diktátor, alebo ako človek, ktorý je ľudský nezrelý, lebo to sú proste veci, ktoré v normálnej komunikácii medzi ľuďmi nemajú čo robiť. Hej. Čiže toto je proste vystupovanie, ktoré je úplne mimo. A dokonca trúfam si povedať, že to môže poškodiť aj keď Trump raz skončí a bude si ako keby vyberať svojho nástupcu, tak ten jeho nástupca, ak sa od neho nedištancuje, tak môže mať problém sa do toho Bieleho domu dostať.
No, Leva 14. kritizoval už potom aj viceprezident USA J.D. Vance, ktorý zo strany niektorých komentátorov je považovaný za takého nástupcu Donalda Trumpa. A On uviedol v rozhovore pre niektorú z tých televízií, že aby si pápež dával pozor na to, ako hovorí o teologických otázkach. No, človek, keď to počuje prvýkrát, musí si to vypočuť druhý, potom aj tretí, aby pochopil, že čo vlastne chcel povedať, lebo upozorňovať alebo zdvíhať prst pri osobe pápeža, daj si pozor, čo hovoríš o teológii. Ja neviem, ako sa k tomu postaviť. A ako ste to vy vnímali?
On tam hovoril aj o tom, že o tom koncepte spravodlivej vojny, ako teda kritizoval vlastne pápeža, že aby sa na to pozrel, že či, a dal otázku, že či Boh nežehnal americkým zbraniam alebo Američanom alebo niečo také, keď bránili v druhej svetovej vojne Európu. Lenže to bolo niečo úplne iné, lebo Hitler sa tu vlastne rozťahoval a všetko ničil, však poznáme históriu, tak to malo úplne v inom kontexte. Mm-hmm. A naozaj J.D. Vance je konvertita a áno, mne to prišlo úplne, že smiešne, že podať pápežovi, že má byť opatrný v otázkach teológie, akože z pohľadu nás katolíkov, kto iný, ak nie pápež, má...
Ktorý je garant tej pokladu toho, tej viery.
Je najvyšší učiteľ viery a samozrejme, že aj teda teológ par excellence, to znamená, že keby sme sa na to pozerali absolútne vecmne, no tak Vance, tak aké on má teologické vzdelanie, aby on vedel posúdiť úroveň pápežovej teológie, keby sme takto chceli uchopiť. Skrátka, presne ako to bolo povedané, že áno, je to smiešne, keď takto to niekto vyslovuje a teda spochybňuje pápežovú teológiu. Hej. Keby to bola nejaká jeho parketa.
Myslím, že J.D. Vance to nemá ľahké, lebo on je katolík, podobne ako Marco Rubio. Marco Rubio zatiaľ mlčí, nejak sa k tomu nevyjadruje, takže podľa mňa J.D. Vance by urobil možno lepšie, keby bol mlčal. Rozumiem, že nemôže svojho prezidenta potopiť, ale na druhej strane možno tak trošku sám pod sebou pili konára. No,
má to ešte jeden taký nechcený zase prvok, ktorý podľa mňa ale veľmi pozitívny je to, že americký viceprezident tým, ako sa o teológie vyjadruje, v podstate tej vednej disciplíne dáva veľkú váhu. Lebo zrazu hovorí, že tá teológia, ako je formulovaná, vlastne má zásadný vplyv na kľúčové otázky sveta. Kým doteraz, povedzme, v tom sekulárnom svete sa teológia dávala do úzadia. Ja si pamätám, keď som bol na štúdiách v Ríme, boli publikácie o tom, kde aj teológovia horekovali nad tým, čo bude s teológiou, ktorú už dneska nikto neberie vážne. Hej?
Áno.
To bolo v tých časoch. A dneska zrazu vidíme, že americký prezident, viceprezident verejne vlastne kritizuje pápežovú teológiu, lebo si uvedomuje, že tá teológia je dôležitá, ten spôsob interpretácie evanjelia. Čiže to je zase taký ten paradox, že z katolické teológie alebo vôbec kresťanské teológie sa stáva aj alebo vlastne veda s nejakým s takým spoločenským významom. Ona ho vlastne vždy mala, len vlastne sa o tom až tak veľa nehovorilo. A teraz tým, že sa o tom takto bavíme, tak vlastne aj tí americkí predstavitelia zrazu vyzdvihujú to, čo bolo kdesi schované.
Áno, dostáva svoju váhu už len tým, že pápež je Augustinián a svätý Augustín v podstate spravodlivú vojnu nejakým spôsobom formuloval. Mňa ešte zaujala jedna vec. Talianska premiérka Meloniová, ktorá bola inak donedávna, a však stále je Trumpova podporovateľka, nazvala jeho útoky na pápeža nepriateľnými a dodala to, čo v našich médiách nebolo. Ja som si pozrel originál záznam z toho vyjadrenia a tam dodala, a mňa to zaujalo najviac, že jej by bolo nepríjemné žiť v spoločnosti, v ktorej náboženskí lídri robia to, čo hovoria politickí lídri. A dodal, že aspoň nie v tejto našej časti sveta. Keď aj títo politici bránia pápeža, je Trumpova pozícia, povedzme, vo vzťahu k Vatikánu udržateľná dlhšie? A čo hovoríte na ten výrok premiérky Meloniovej?
Ona, teda pápež bude musieť podľa mňa nejak cúnuť, ale on aj po tom prvom vyjadrení ešte prilieval do ohňa. Opakoval stále, že pápež sa nevyzná do zahraničnej politiky a podobne. A teda pre Talianov je pápežstvo, myslím, tak ty si tam žil, vieš, je to lepšie, je niečo že významné a tie vzťahy medzi Talianskom a Vatikánom sú dobré. Samotní Rimania sa chodia prechádzať na námestie svätého Petra a pozerajú, či sa svieti v Apoštolskom paláci, teda ešte keď tam bývali predtým pápeži, že je to pápežstvo je pre nich také niečo, taká aj česť, takže Trump to jednoznačne prehnal a prebač, tá druhá otázka bola...
Tá premiérka Melóniová povedala vtedy v tom svojom vyjadrení, že bolo by jej nepríjemné žiť v spoločnosti, kde náboženskí lídri robia to, čo hovoria politicky.
To vidíme často v politike, že keď sa aj, a to aj na Slovensku, keď sa kňazi alebo biskupi vyjadria v politike, teda bez toho, aby podporili nejakého konkrétneho politika, a páči sa to tým daným politikom, tak cirkev tak potiľapkávajú po pleci a pozrite, veď to aj biskupi hovoria, robíme dobre. Ale keď ako náhle povedia tí politici, teda tí predstavitelia cirkvi niečo, čo sa politikom nepáči, tak počujeme hlasy, že čo sa má cirkev vyjadrovať do politiky a tak ďalej. A áno, myslím, že súhlasím s jej slovami, že ak by sa cirkevní predstavitelia podriadzovali politike, bolo by to zle, však vonkoncom vidíme to v Rusku, kde patriarcha Kiril, hlava pravoslavnej cirkvi moskovského patriarchatu, je jedna ruka s Putinom, vlastne ten cár, tak by som povedal, teda trón a oltár sú prepojené, že to nejde k ničomu dobrému a podporuje potom ten cirkevný predstaviteľ aj zlé veci, zabíjanie a vojnu, takže má pravdu.
Ty si to bol dlhé roky výkonný sekretár KBS, ako sa ty na to pozeraš, aká bola tvoja skúsenosť? Je jednoduché alebo zložité, aby sa cirkev verejne vyjadrila povedzme k nejakej politickej situácii alebo k niečomu, čo sa v spoločnosti deje? Ako to vlastne, lebo je skupina ľudí, ktorá chce, aby sa vyjadrovala často, druhá skupina, aby sa vyjadrovala menej, ale každý si chce tú cirkev ako keby pritiahnuť na svoju stranu.
Myslím, že aj tie lokálne cirkvi by v tomto mali postupovať podobne, ako to robí vatikánska diplomácia. Mm-hmm. To znamená, že spoliehať sa viacej na nejaké osobné vzťahy a kuloárne debaty a politiku, ako dávať nejaké silné vyjadrenie, alebo viete, že vytvoriť, hneď rámcovať nejakým spôsobom vzťahy, alebo vytvárať si hneď nejaké škatulky, že kto je dobrý a kto je zlý. Chápem, že mnohí ľudia by to radi takto videli. Ale my vždy musíme sa usilovať o to, aby každý človek mal možnosť, aj keď robí niečo zlé, aby mal možnosť tej situácie nejakým dôstojným spôsobom vycúvať. Keď to zaškatulkujeme, alebo mu obrazne povedané vynadáme verejne, tak ťažko bude mať odvahu, chuť sa s nami ešte baviť. Čiže tie verejné vyjadrenia áno, sú situácie, kedy sú potrebné, ale je dobré, keď sú viac všeobecné, hovoria o princípoch a menej o úplne konkrétnych udalostiach a menách, lebo to sú také háklivé veci. A zvlášť, aj poviem to aj tak, že niekedy je pomerne zložité sa dopátrať toho, že ako veci naozaj sú. Lebo my nemáme k dispozícii ani tajné služby, ani nejaké štátne orgány, aby sme sa vedeli vo veciach úplne orientovať. A to znamená, že sme odkázali iba na verejné zdroje. No a verejné zdroje, to znamená, že počujeme len, alebo dajú nám len to, čo chcú, aby sme počuli alebo vnímali. Hej? Čiže z toho si vytvárame nejaký pohľad na verejnú mienku, na verejný život. A preto je na mieste istá opatrnosť. To znamená, že áno, o princípoch hovorme, nabádajme, ale neútočme na ľudí, ani ich nejako neškatulkujme, lebo ak aj niekto objaví nejaký nedostatok alebo chybu, mal by mať možnosť sa vrátiť naspäť.
Nemali by byť teda aj politickí lídri opatrnejší ako v prípade prezidenta Trumpa, ktorý krátko po tom, čo napísal o pápežovi a zverejnil na sociálnej sieti aj AI obrázok, teda obrázok vygenerovaný umelou inteligenciou, na ktorom on veľmi pripomínal Ježiša Krista, ktorý uzdravuje nejakého chorého a za ním sú vojaci a rôzni ľudia. Neskôr obrázok ešte v ten istý deň zmazal, ale pre média tvrdil, že on si myslel, že ten obrázok jeho zobrazuje ako nejakého lekára. To bol taký silný obrázok. Neviem, či ste ho mali možnosť vidieť, čo vo vás to vyvolalo, lebo u ľudí to vyvolalo veľmi silnú reakciu.
Myslím, že to veľmi pekne vystihol jeden môj kolega, ktorý povedal, keď videl ten obrázok, že uzdravenie by potreboval aj samotný Donald Trump. A z toho cirkevného, keď to použijem cirkevný slovník, tak išlo o rúhanie. To povedali nielen katolickí predstavitelia, ale aj predstavitelia protestantských cirkví. A myslím, že Trump už potom musel cúnuť, lebo už videl, že naozaj prestrelil, že toto už nahnevalo podľa mňa všetkých kresťanov bez ohľadu na denomináciu, že vydávať sa za Krista. A to tiež svedčí o neviem o čom. Každý urobí názor, ale dať si fotku na sociálnu sieť, kde sa hrám, že ja som nejaký Ježiš, ktorý uzdravuje, tak to je príliš.
Mm-hmm. Také obrázky si robia možno pubertiaci, ale na amerického prezidenta to bolo príliš. Ako to bola čistá manipulácia a obraz nejakej jeho ľudskej nezralosti a ješitnosti a samoľubosti.
Ty si to už naznačilo o takých politických dôsledkoch, lebo dôsledky na pápežovú aktivitu, respektíve jeho popularitu, predpokladám, že nebudú prakticky žiadne skôr...
Budú, myslím, že budú. Lebo jeho popularita bude rásť. On sa v podstate vďaka Trumpovi stane oveľa silnejším lídrom vlastne celého západu. V podstate.
Mm-hmm. To treba pri pápežovi ešte povedať, že tým, že je to americký občan, tak aj Američania, ktorí sa predtým možno pápežstvo nezaujímali, tak ho o to viac počúvajú. O to viac ich zaujíma, čo povie pápež, podľa mňa. Takisto, keď bol Jan Pavol II, tak sme možno viac na Slovensku a v Poľsku samozrejme v tom priestore vnímali, čo povie, lebo to, bolo nám to bližšie. Ano. Takže o to väčšia je jeho sila.
No aj tie reakcie v USA, napríklad zo strany konzervatívnej komentátorky Riley Gaines, ktorá tiež bola a je Trumpovou podporovateľkou, tak ona napísala, že trochu pokory by mu prospelo, teda prezidentovi. Ďalší veľmi známy mediálne, biskup Robert Barron, žiadal ospravedlnenie. No a keď sa takíto konzervatívni kresťania odvrátia od Trumpa, čo to môže znamenať pre jeho voličov?
Znamená to bude asi toľko, že ten, kto bude chcieť po ňom nastúpiť a bude v nejakom ideovom súzvuku s ním, tak ak takto bude vo vzťahu k pápežovi ďalej komunikovať a neurobi nejaké korekcie, tak ak bude chcieť byť zvolený, bude sa musieť od neho dištancovať.
Mm-hmm. Ešte by som doplnil, možno Donald Trump, okrem toho, že zautočil na pápeže, že sa nevyzná do zahraničnej politiky a tak ďalej, tak on dokonca manipuloval a klamal, lebo tvrdil, že pápež podporuje iránsku, že pápež chce, aby Irán mal jadrovú bombu. A to bolo už pri nás cez čiaru, lebo pápež nikdy nič také nevyhlásil. A aj keď pápež povie, že tieto dve krajiny by mali rokovať a vyzýva k mieru, to neznamená, že obhajuje agresora. A čiže on tam až priamo tak klamal a podsúval pápežovi niečo, čo pápež nikdy nepovedal a určite si to ani nemyslí. Čiže o to je to nebezpečnejšie.
Pápež Leo XIV dôsledne vlastne opakuje, že on nie je politik a nechce vstupovať do debaty s prezidentom Trumpom. Aj pri lete z Kamerunu do Angoly to de facto takto medzi riadkami povedal, keď upozornil, že všetky tie príhovory, z ktorých novinári čerpú a kde hľadajú nejaké náznaky, že sa vyhradil voči Trumpovi, boli napísané už dávno pred tým, ako zazneli a nie sú reakciou teda na Trumpove slova, ale je táto stratégia stáť nad politikou účinnejšia, ako keď by išiel možno do nejakej konfrontácie priamejšej?
Myslím, že je účinnejšia. Uh-huh. Hlavne mala by viesť k tomu, aby jednotliví tí aktéri verejnej politiky predsa len sa skúsili troška dívať na tie veci okolo seba aj duchovne. Ak už aj možno nie sú kresťania, tak aby vnímali možno aj nejaký iný rozmer svojho života. Lebo predsa len ten duchovný rozmer umožňuje potom aj také chápanie života v plnosti a nejaké ľudské zbližovanie. A keďže sme v situácii, keď v spoločnosti je málo vzájomnej dôvery a tá je vlastne predpokladom akýchkoľvek dohôd a mieru a pokoja a aj spravodlivosti, tak práve ten duchovný rozmer môže napomôcť k tomu, aj teda to spoliehanie sa na Boha, na Božiu pomoc a dovolávanie sa jeho pomoci, môže pomôcť k tomu, aby naozaj teda tí ľudia potom sa zblížili a teda, aby ten mier, o ktorom pápež hovorí, sa potom aj stal v nejakej budúcnosti nejakým reálnym cieľom.
Takže môže podľa teba táto situácia, aj ten vývoj, uvidíme, aký bude, prispieť k tomu, že kresťanstvo alebo tie také princípy duchovného života sa dostanú po dlhšom čase do centra nejakej diskusie a tým pádom ľudia budú chcieť si prehlbiť poznanie nielen o tom, čo je to kresťanstvo a čo učí, ale aj, že je tu niečo, čo nás presahuje. Myslíš, že to môže k tomu prispieť?
No, toto je podľa mňa úplne inú ako veľkú debatu, ale v podstate áno. Lebo to je zase ten paradox tej doby a to je to, čo, to, je to čaro nechceného, že práve takéto vyhrotené situácie zrazu nám ukazujú, že duchovný líder, náboženský líder, ako je pápež, ktorý je formálne iba hlavou katolíckej cirkvi, vlastne môže byť ako keby, že hlásateľom nejakých všeľudských hodnôt, s ktorými sa dokážu všetci stotožniť a vďaka ktorým môžeme vlastne budovať svet, ktorý je pokojnejší a šťastnejší. To znamená, že môže prispieť tomu, aby došlo k nejakej integrácii aj možno všetkých tých protichodných prúdov, ktoré v rámci toho celého toho západného priestoru existujú.
Odborníci hovoria, že ide asi o najostrejší konflikt medzi Bielým domom a Vatikánom za posledných 10-20 rokov. Podľa vás, ako by sa mohol tento spor vyvinúť? Príde k nejakému zmiereniu, k nejakému uspokojeniu, alebo bude to nejaké prehlbovanie napätie? Blíži sa 250 rokov od založenia USA, bude veľká udalosť vo Washingtone. Ako sa teda na záver pozeráte vy?
Uvidíme, ako to dopadne. Ja si viem predstaviť, že pápež robí niečo, čo sa bude páčiť Donaldovi Trumpovi a napíše, že je to skvelý chlapík. Ako sme už aj tak viackrát spomenuli, Vatikán sa to snaží neprehlbovať. Aj tie odkazy, ktoré vidí možno Donald Trump, že je to namierené na neho, tak Vatikán, pápež je v Afrike, tak on tie posolstva dáva africkému ľudu a krajinám, do ktorých ide a nemá tam dôvod odkazovať na amerického prezidenta. A uvidíme, ako to bude, lebo boli aj také kuloárne informácie. Americké médiá o tom písali, že Donald Trump a jeho administratíva chceli, aby práve kvôli tomuto výročiu, ktoré si spomenul, pápež tento rok pricestoval do Spojených štátov amerických a zatiaľ je ohlásená na 4. júla práve navšteva pápeža na ostrov Lampedusa, ktorý je takým ako keby takou bránou pre utečencov z Afriky do Európy. Tak uvidíme, či to ešte bude, či nie, tým, že je to v rámci Talianska, tak to ešte sa môže zmeniť, ale tiež podľa mňa tento dátum nebude náhodný.
Od Trumpa priznám sa, že nejaké pokanie neočakávam ani nejakú zmenu retoriky, ale viem si u neho predstaviť, že z veľmi pragmatických dôvodov v záujme nejakého politického prežitia a aj tých budúcich volieb, ktoré ho tam toho roku čakajú do kongresu, takže jednoducho tú retoriku zmierni.
Počúvali ste reláciu Zaostrené, v ktorej sme diskutovali o napätí vo vzťahoch medzi prezidentom Trumpom a pápežom Levom. Našimi hostiami boli katolícky kňaz a riaditeľ televízie Lux Anton Zjolkovský. Ďakujem.
Ďakujem pekne.
A Pavol Hudák, redaktor denníka Postoj. Ďakujem.
Ďakujem, dovidenia, do počutia.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.